Z peňazí, ktoré mi v tom čase zostávali, som už nedokázala pokryť všetky náklady na domácnosť. Auto, aj bez demontovaného rádia, tak naozaj išlo do bazára. Aspoň budú nejaké prachy, prehodil Luky ironicky, keď si všimol, že zmizlo z parkoviska pred domom. Budú, ale určite nie pre teba. Odvrkla som bez toho, aby som sa na neho hoci len pozrela. Ani to ním nepohlo. Oči sa mu opäť začali horúčkovito lesknúť. To auto síce nebolo najnovšie, no podľa mňa by ho mohli predať pokojne aj za 50 000, zamyslel sa. To nerieš, Luky. Použila som jeho obľúbenú, najuniverzálnejšiu odpoveď na všetko. Ale nepočúval ma. Aspoň polovicu by si mi mohlo dať. Potrebujem veľmi súrne na... Ja tie peniaze potrebujem oveľa súrnejšie. Nič ti nebudem dávať. No však, ty si to ešte rozmyslíš. Znelo to hrozivo. Veľmi zlý pocit som mal aj z toho, že v nasledujúcich dňoch mi Lukáš aj 2 či 3 krát denne volal, aby sa spýtal, či už je auto predané. Do ktorého bazára si ho vlastne dala? Začal zisťovať asi po týždni. Viditeľne nervózny, dokonca sa mi zdalo, že sa aj chveje. Do toho ťa naozaj nič nie je, Luky. Prečo mi to nechceš povedať, mami? Nechceš mi najprv ty vysvetliť, na čo to potrebuješ vedieť? Potrebujem, pretože... Potrebujem. To čo je za odpoveď? Začal sa prehrabávať vo vreckách, z jedného vytiahol zhúžvané 300. Pozeral na ne, ako by neveril vlastným očiam. Naozaj sa mu triasli ruky. Potrebujem tie peniaze. Žiadne ti nedám, Luky, ani keď sa to auto predá. V tom čase už bolo dávno predané, no musela som to tajiť pred vlastným synom. Bohužiaľ som vedela, že ak by na to prišiel, znova by ma dokázal uhovoriť, presvedčiť, ohlupovať a zmanipulovať tak, že by som mu peniaze určite dala. Lukáša však poháňala akási čudná, čoraz nebezpečnejšia vášeň. Začal obchádzať všetky bazáre v meste a zisťovať, v ktorom je naše auto. Ty ma klameš, mami! Privítal ma doma, len čo som prekročila prach. Pootvorená zásuvka, v ktorej som vždy skladovala najdôležitejšie doklady a písomnosti, hovorila za všetko. Hrabal som ju vo veciach. Auto som v žiadnom bazáre nenašiel. Je už predané však. Máš peniaze však. Sú niekde tu. Otvoril ďalšiu zásuvku. Prestaň! Skríkla som na neho. Bolo v tom viac strachu ako zlosti. Čo sa preboha s tým chlapcom zas deje? Čo si to dovoluješ prekutávať zásuvky ako zlodej? Nehambíš sa? Vbehla som do izby a narýchlo kontrolovala obsah zásuviek. Snáď v nich naozaj nebolo nič, čo by mohlo vziať a speňažiť. Rodné listy, list vlastníctva, výpisy z banky, všetko vyzeralo na svojom mieste. Lukášovi, ako by sa minula tá horúčkovitá energia, čo ho poháňala, odovzdane klesol na gauč a neprítomne sa na mňa pozeral. Neželám si, aby si bral veci z môjho bytu, opakujem ti to už po 1000 raz. Lukáš, tak toto ďalej nemôže ísť. Sme tu teraz len my dvaja, odkázaní jeden na druhého. Mali by sme si navzájom pomáhať a nie, že ja budem chodiť do práce a ty budeš míňať moje peniaze. Ani neviem na čo. Dosť, už toho bolo naozaj dosť. Takto to už ďalej nemôže pokračovať. Rovnala som doklady v zásuvkách a pritom zo mňa išiel súvislý monológ o všetkom, čo sa vo mne za posledné mesiace nazbieralo. Zmiešané s neurčitými obavami, so strachom a samozrejme so starým známym pocitom osobného zlyhania. Niekde som zas musela urobiť chybu, keď namiesto toho, aby som konečne žila harmonickým životom, tu opäť vrieskam na vlastného syna a harmóniu som nevidela ani z rýchlika. Bolo mi z toho mizerne. Počuješ? Vyventilovala som sa tým, že som zas zvreskla na Lukáša. Tak počuješ? No úžasné. Mne tu tečú nervy a jeho to vôbec nezaujíma. A ešte sa tvári, že spí. Detinské. To robil naposledy ako škôlkár. Ležal rozvalený na gauči, oči zavreté, výraz človeka duchom neprítomného. Ako by ani nedýchal. Mala som fakt plné zuby tej jeho pretvárky. Pomýkala som ho za plece. Počúvaš ma vôbec, Lukáš? Ruka mu bezvládne klesla k zemi. On nespal. On omdlel? Čo sa mu stalo? Bože, veď som snáď nebola k nemu taká hnusná, že z toho odpadol. Luky, preboha, Luky, čo ti je? Nereagoval vôbec na nič. Hlava mu klesla na hruď, nitkovito dýchal, z minúty na minútu bol blečí a blečí. Preber sa, Luky, prosím ťa, preber sa. Triasla som jeho plecami, fackala som ho po lícach, skúšala som puls. Nešlo mi to, ten môj mi bušil až kdesi za očami a ruky sa mi triasli. Nadvihla som mu viečka, trepotali sa za nimi rozšírené tmavé zreničky. Nikdy som také čosi nevidela. Rýchlo, rýchlo, záchranka! Operátorka na druhom konci telefónu bola rutine pokojná. Kedy odpadol, pani? Asi pred 10 minútami. Jednoducho prestal komunikovať. Ani teraz nereaguje na nič. Dýcha normálne? Nedusí sa? Dýcha slabo. Vyzerá, ako keby spal. Je chorý na srdce, na pľúca, máva závraty. Nie, vôbec nie. Má len 22 rokov. Berie nejaké lieky? Nie, žiadne. Zostaňte pri ňom, posielame k vám sanitku. Prosím vás, kedy príde? O chvíľu je u vás. Zastala pred našim domom o hodinu. Nie, bolo to v skutočnosti naozaj len pár minút, no mne sa zdali nekonečné. Luky stále ležal bezvládne na gauči, z pootvorených úst mu vytekali sliny. Kriste na nebi, čo sa mu stalo? Starší záchranár s bradou a fúzmi, ktorému dodávali dôveryhodnosť, vyzeral, že mi snáď bude vedieť na túto otázku odpovedať. Prišiel aj s asistentom, obaja v reflexných oranžových vestách a s kufríkom s veľkým červeným krížom. Čakala som ich v otvorených dverách. Dobrý večer, kde máte pacienta? Nestrácali čas. Kládli mi podobné otázky ako operátorka v telefóne. Bezvládnemu Lukášovi už medzi tým rutinnými pohybmi merali tlak a fonendoskopom počúvali srdce. Pozri sa, nahol sa asistent k lekárovi. Čo si zistil? Obaja sa sklonili nad Lukášovu tvár. Asistent mu malou baterkou svietil raz do jedného, raz do druhého oka. Vidíš to? Vidím. Je to jasné. Priprav 2 kubíky naloxonu. Asistent vybral z kufríka priesvitnú ampulku. Jej obsah zručne vtiahol do injekčnej striekačky. Fúzatý lekár medzi tým potrel Lukášovo predlaktie dezinfekciou. Mladý muž, preberte sa, ťapkal lekár Lukyho po líci. Ako sa voláte? Lukáš sťažka otvoril oči. Ruky, nohy, ani ústa ho zatiaľ neposlúchali, aj keď to vyzeralo, že sa snaží niečo povedať. Volá sa Lukáš, pošepla som lekárovi. Bola som zrela na to, aby aj mne pichol niečo na upokojenie. Bude v poriadku? Lukáš, počujete ma? Pokračoval zdravotník v jeho oživovaní. Viete, čo sa vám stalo? Lukáš? Z Lukyho však vychádzali len neartikulované zvuky. Asistent medzi tým vložil do kufríka fonendoskop s tlakomerom, vypisoval ešte akýsi papier. Tu mi to prosím podpíšte, pozrel sa povzbudivo na mňa. A potrebujeme jeho občiansky a poistenecký preukaz. Začala som prehľadávať Lukyho vrecká na vetrovke. Mami, zaznelo zrazu ťažko, ale už dosť rozumiteľne z Lukyho úst. Mami. Dvíhal hlavu, pokúšal sa posadiť, hľadal ma pohľadom. No, výborne, mladý muž, vitajte medzi nami. Tak, teda, pôjdeme. Záchranári ho začali stavať na nohy. Vy ho beriete so sebou? Spýtala som sa prekvapená. Prečo, idem s vami. V sekunde som si stihla obuť čižmy a cez plecia prehodiť sveter. To nie je potrebné, zajtra príde aj sám, keď ho dáme trochu do poriadku. Zarazila som sa. A on už nie je v poriadku? Lekár sa na mňa zvláštne pozrel. Pochopil, že naozaj nič nechápem. Pani Hofmanová, chytil Lukyho pod jednu pazuchu, asistent pod druhú a odchádzali z bytu. Váš syn sa predávkoval. Je nafetovaný.